Амбасхано. Ч байна. За, энэ та бүхэнд бас нэгэн сонирхолтой подкастыг хүргэе гэж бодсон юм. Тэгэхээр энэ талаар би бас нэлээ их бодож тунгаажсан боловч хаяада подкастанд дурддаг боловч бүр яг энэ талаар подкаст бас хийж байгаа юм билээ. Тэгэхээр за, би Эзекиэл номын 36-гийн 26-аас 27-г уншчихъя. Түүнээс гадна би танарт шинэ зүрхийг өгч, та нарын дотор шинэ сүнсийг оруулнаа. Би та нарын махан биеэс чулуун зүрхийг зайлуулж, та нарт махан зүрхийг өгнө. Би өөрийн сүнсийг танараар та нарын дотор оруулж, та нарыг өөрийн тогтолцоодоор явуулнаа. Та нар миний зардлыг цахихад анхаарах болно гэж. Тэр үнэхээр эзэн биднийг, үнэхээр бид нар Есүс Христийг аврагч эзнээ болгон зүрхэндээ хүлээж авах үед бид нар цоо шин сүнстэй болдог байгаа. Сүнсээр дахин төрөх тухай олон жишлүүдийг та бүхэн бас мэдэх баха. Хэрүүний талаар бас мэдэхгүй хүн байх юм бол бас суралцаасаа мэдээсэй гэж би хүсэж байна. А энэ дээр бас миний зүрх бас чинлэгддэг талаар хэлж байна. Таны махан биеэс чулуун зүрхийг чинь гаргаад махан биед чинь махан зүрхийг өгнө гэсэн мэн. Чулуун зүрхтэй би хатуу зүрх сэтгэлтэй байсан бол зөөлөн уян гатан болно. Тэгээд бүхний сүнс та нарын дотор байх юм бол яаж нүрийн дотоод төр явуулах буюу та нар бүхний замаар дагахад хэрэгтэй байх нь л тээ. Гэтэл хүн маань өөрөө сэтгэл санаатай, зүрхтэй, тийм мах бодтой, сүнстэй байгаа. Тэгэхээр Иесус Христийг хүлээж авах үед таны зүрх махан бит, махан болж хурд шинжлэгддэг байх нэ. Таны сүнс бас шинжлэгддэг буй таны цоошин сүнс бас бидний мэд дотор орж ирдэг байх нь. Тэгэхдээ бидний оюун бодол болон бие махбод өөрчлөгддөг байгаа. Тийм учраас бид нар бие махны махбодынхаа эдгэрлийг одоо залбирдаг байгаа. Зөв хоолунд идэх, анхаарах, харин сүнсний сүм болсон гэдэг үднээсээ аль болох харагтай нэрлэлтээс татгалзахч гэдэг юм уу. Янз бүрийн арга хэмжээнд авдаг бол харин оюун ухааны шинжилгээр хүмүүс их анхаарахгүй байгааг, урд тэндээ тоохгүй байгааг анзаардаг. Тэгэхээр Ром номын 12-ийн 2-ыг харъя. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санааныхаа шинжилгээр өөрчлөгдөж байх тун тэгвэл бурхны сайн тааламж төгсгөлд талал юу болохыг таних болно гэж. Тэгэхээр үнэхээр бурхны хүссэн тэр хүсэж байгаа тэр төгсгөл төр таалал юу болохыг танихын тулд тэр сайн таламжтай байдалд хүрэхийн тулд биднэрт энэ үеийн явдалд нийцэхгүй байх явдал чухал. Дээрэс нь оюун санааныхаа шинтгэл буюу оюун санаагаа майнда буюу renew гэж англиар шинжлэхдүүн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бидний оюун ухаан бол санах ухаан маань яаж явдгийг бэ гэхээр хуучин өнгөрсний юмудаас мэдээлэлээс түгэж бодож шийдвэр гаргадаг байгаа. Өнгөрсөнд болсон одоо трама ч юм уу, сэтгэл гутрал ч юм уу, амьдрал тохиолдсон үйл явдлыг хараад за энэ хүн намайг хулигдчих боловч гэм айдас эсвэл энэ бүл тэгэндэж гэм үү. Тэр бүх өнгөрсөнд болсон мэдээлэлтрийн бүхэн явагддаг байгаа. Тэгвэл өнгөрсөнд болсон мэдээллийг шинжлэх явдал буюу оюун санаагаа удирдах шинжлэх явдал бол бидний үүрэг байгаа. Оюун санааг шинжилж удирдах гэмээн бид нар үнэхээр тэр бүхний юу таламжтай байгаа. Үнэ залбирт хүртэл одоо сатаа болохгүй эргэлзээ энэ төр орохгүй байх хэрэгтэй байна. Тэгээ эргэлзээ оруулахгүй байханд бол яатан бигэр үнээр үнийг тунхалж яг тарилгаа шинжлэх. Тарилгаа шинжлэхийн тулд би маш их ном уншдаг байгаа. Маш их одоо энэ подкаст хийхин тулд ч гэсэн би номоодыг уншдаг байгаа. Дээрэс нь бас библийн ишлээс гадна тэр ойлголтуудыг дэлгэрүүлж бас хүмүүсээс авч уншдаг. Ягаад гэвэл тарилгаанд шинжлэх хэрэгцээтэй байгаа. Тэр уншиж суралцчихэж тагтлогоон тэр суралцах явдал хэрэгтэй гоо. Сүнс бол угаасаа яг хүлээж цоошин сүнс маань дахин төрсөн сүнс бол угаасаа л одоо тийм бүхний мэдээлэлтэй шууд холбогдох боломжтой. Бүхний юу хийж байгааг мэдэх боломжтой. Харин тэрэнд эргэлдэж аа тэггүй штэ. Бурхан чамаа юурын гэж үйд юм чи одоо ийм боломжгүй штэ гэдэг юм уу. Тагтлогоонд одоо энэ нь боломжгүй гэсэн одоо хаалт сатаанууд маш их байдаг л да. Тэр яг итгэлээр амьдрахын тулд үнэхээр тагтлогоос шинжлэх шаардлагатай. Тагтлаа шинжлэхийн тулд та бүхэн мань уншаасаа, судлаасаа, тэр подкаст сонсчоод өнөхөр үргэлжлүүлэн сонсооч гэсэн. Тэгж шинжлэгдэж явах явдал маш чухал. Библийн дээр юу гжилсэн юм? Амьдрал дээр юу байгаа? Тэгэхээр Библийн үгэнд яаж итгэх юм? Итгэхэд итгэл биднэрт мэдээж байгаа. Харин эргэлзэхгүй байхгүй believe эргэлзээний систем нөгөөгийн тагтлаанд байгаа тэр бүх эргэлзээнүүдийг, тэнглэлцүүдийг авахын тулд түүний зорилготоор шинжлэх ёстой. Энэ үг хэлээс эхэлдэг байгаа. Жишээл үнэхээр та өөрийгөө сул дорой чиг хитүү гэж бодож байвал би хүчтэй гэж яах вэ? Сул дорой нэг хүчтэй гэж хэлэхтэн гэж хэлдэг. Тэгэхээр бүр хэлэх ёстой байгаа. Эзэн дотор би хүчтэй. Би төвөөр дамжуулж бүгдийг хийж чадна. Би бас сонгогдсон, дуудагдсан гэдэг. Хэрвээ янз бүрийн бодлууд орж ирэх юм бол тэр бодлуудыг байрж, хөөж, хүлж, гаргахаас гадна өөрөө бас цоошин бодлуудыг бий болгох ёстой. Юу сайн, юу сайхан, юу үнэн дээр анхаарлаа төвлөрөх хэрэгтэй байгаа. Тэр үнэхээр Филиппа 4:8-ыг бас нушаасаа. Тэгээд Ром 12:2 дээр байгаа үнэхээр Бурхны сайн тааламж төгс төлөөр тааллыг мэдхийн тулд тагтлагоо шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэр байтугай Бурхныг таньж мэдхэд ч гэсэндээ яг дэлхийн оюун ухаанаар энэ үеийн явдалд нийцээд бид нэмэргүй мэдхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хуучин хийцэн үйлдэлүүдээс ч гэсэн зуршлуудаас ч гэсэн салж чадахгүй байх юм бол цалхын төлөө тэмцэлдэж тэрнийг шинжлэхээс арга байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр үнэхээр тарих бол нэг сайн талтай. Цоошин мэдээллүүдийг нэмэх тусмаа тэр маань ингэж болдог гэдгийг мэдэж суралцдаг байгаа. Би та бүхэн бас хэлжсэн тий одоо байшин авчсэн тухайгаар ярьж исэн. Эхний байшин авахд маш хэцүү байсан. Хоёрдугаар, гуравдугаар авахд хамаагүй өөр болж байгаа хөө. Толгой тэрийг яд үдэ мэдээл ингэж болдог, бурхан тусалдаг, хангадаг гэж юм уу. Тэр мэдээллүүдийг өгч, тахны мэдээллийг шинчилж, нэмэлт мэдээллүүдийг оруулах бодол мал бидэнд маш чухал байгаа. Тэгэхээр тийм учраас үнэхээр бидний итгэл, бидний итгэлийн амьдралд тагтлагаа шинжлэх нь бидний үүрэг байгаа. Тийм учраас та бүхэн мөн өндрөөс эхлээд бас зориг тавираа. Юу шинэ ном уншиж эхлэхээр бол өдөрт нэг бүлэг уншиж гэх юм уу, тэ чадвал нь 2 бүлэг уншиа. Эсвэл нь одоо ядгийн чадлаараа 5 минут ч юм уу 10 минут уншиа. Үнээр уншиж амжихгүй бол хүн 10 минут гарахгүй нэ гэж байхгүй. 5 минут зүгээр кино үзэх юм уу, сошиал медианы хооронд бүр ингэ за би подкаст сонсё. За би за ямар ч байсан ном уншиж гэх юм уу. Тим зориг тавиасыг зүсмээр юм. Үнээр тагтлагаа шинжлэе. Ой тодгоо оюун бодлоо ярьж байгаа хэл яриагаа ч гэсэн зөвчлэе гэж үнээр хүсээрээ. Ягаад гэвэл ингэснээр энэ бүхэн эзний үнээр тааламж төр сайхан зүйлэр хүрдэг байгаа шүү. Тэгээд танд үнээр миний подкастыг сонсож байгаа хэвэл маш их баярлалаа. Үргэлжлэн сонсороо бусдад бас түгээгээрэй гэж урамшуулж байна. Баярлалаа.